ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብዝነበረ ግጭት ካብ መንጎ ዝተፈናቐሉ 2.3 ሚልዮን ልዕሊ 2 ሚልዮን ናብ ቦታኦም ከም ዝተመለሱ ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ትካሉ 700 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ቁፅሪ ተፈናቐልቲ ዝተፈላለየ ኣሃዝ ዝወሃቦ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ካብ ዘለዎ 2.3 ሚልዮን ኣሃዝ እቶም 2.1 ሚልዮን ምስ ሚኒስትሪ ሰላም ብምትሕብባር ናብ ቦታኦም እምላሶም ይገልጽ።
እዚ እዛ ስትራቴጂክ ፕላን ላይ እንደምታውቁት ብሶስት ምዕራፍ ነው የከፈልነው። አንደኛው
ስትራቴጂያዊ መደባትና ኣብ ሰለስተ ምዕራፍ ዝተኸፍለ እዩ። ቀዳማይ ብዘይ ዝኾነ ፃዕሪ ብቐሊሉ ክንመልሶም ዝኽኣልናዮም 800,000 ዝፅጉዕ እዮም። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ምስ ዝተፈናቐልሎም ክልላት ተወሳኺ ስራሕ ብምስራሕ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም እዮም። ካብዚኦም ኣብ ክልላት ሶማሌ፣ ኦሮምያ፣ ኣብ ኣምሓራ ዘይተመልሶ ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ድማ 100,000 ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብምልኦም ኣይተመልሱን።
ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ዝምለሱ ተፈናቐልቲ ብዝምልከት ብፍላይ ዳግም ምፍንቓል ከየጋጥም ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ከም ዝስራሕ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ወሲኹ የፍልጥ። ብዛዕባ ሕፅረት መግቢ ተፈናቐልቲ ንዝቐረበ ምረረት እውን ከምዚ ክብል መሊሱ።
እንግዲህ እነዚህ ሰው ወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድን ነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸውን ምርትና የራሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ
እዞም ዜጋታት ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ባዕሎም ምህርትን ኣታውን ክሳብ ዝረኽቡ ክሳብ 8 ወርሒ ዝኸውን ይሕገዙ እዮም። ጎኒ ንጎኒ ድማ ዳግም ናይ ምጥያሽ ስራሕ ይስርሑ እዮም። ነዚ ድማ ክሳብ 700 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ፕሮግራም ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና።
ካብ ቀረባት መግቢ ብተወሳኺ ናይ ጥዕናን ምዕቆብን ድጋፋት ተፈናቐልቲ ከም ዝግበር እውን ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ።